Tipično, etri su lako zapaljive tečnosti, vrlo su isparljivi i imaju niske tačke ključanja. Niži etri imaju karakterističan miris koji se označava kao etarski. Široko se primenjuju kao rastvarači, a mnogo ređe i kao reaktanti u sintezi. Ukoliko nisu stabilizovani, reaguju sa kiseonikom iz vazduha i grade izuzetno eksplozivne perokside koji mogu snažno da eksplodiraju pri udaru ili zagrevanju. U tim slučajevima nije reč o paljenju etra i eksplozivnom sagorevanju, što bi bilo analogno paljenju benzina ili prirodnog gasa, već o klasičnoj eksploziji koja ne zahteva prisustvo kiseonika kao što je na primjer eksplozija dinamita. Takve eksplozije mogu biti izuzetno razorne sa fatalnim posljedicama. Međutim, u novije vreme ovo se retko dešava jer su etri fabrički stabilizovani tako da peroksidi uobičajeno ne postaju. Razume se da ovo ne utiče na rizik da se etri zapale, što može izazvati i elektrostatička varnica. Slike na sljedećim stranama prikazuju neke primere pravih eksplozija etara. Etri nisu posebno toksični. Njihove pare u visokim koncentracijama dovode do narkoze, što je također poznato i kao anestezija.